شکول مست خنده یا امام اکرای باغس لذینی. آله مالتم ولای ایدر من خاک پایم امان رنگون دیدان خدایم. کمین بندیم گلیب گدایم یا عباس علیه باغسل دینی. کمین بندیم گلیب گدایم یا عباس علیه باغسل دینی.
Gülmuhammed Kümmedi'den dinleyar dağıtmazdan burun.
Thank you.
Mahravan illeşler edi temralar neş pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arma ala kuat edirilleşler mahravan dinleyiciler sizin barınıza qawdan hawini dilegedir. Eden hemralanmada çe minnettarlık bildiriyatka, gelecek kanduşuğa çelleyti mahravanları yaradan tağla tavşırıyak. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eýranly sagat 21, Türkmenistanda 21, 30 minut gepleýär er gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň bütün sistemalaryň laýtada gümrük sistemasynyň sewda sistemasyna birik ýanlygyny ygtamagy. Terleşger salamyň düşmanyň hileleri Eýranyň Islam Jemhurlyk düzgünniň mäkem bolmagyna sebäp bolanlar diýmegi. Eýranyň aragyň dewleti we milleti bilen duýgudaşlyk bildirmegi. Şeýlede Gudus'a täze dart gollalygyň bolmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran döwletiniň ykdysady işleri sazlaşdyrýan ştabynyň 241-nji oturşy gyşyň Islam Eýranyň prezidenti Hasan Ruhaniň başlyk bolmagyna geçirildi. Islam Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani bu oturşykda beren gürrüňlerini esasy hereýetleriň üçin edilip hereýet geçirilmeginde ýükdaşy iş bölümiň işleriniň artanlygyna eşarat edip, ýuwurdun gümrüklerine bolýan hereýetleriň her näçeltirek ilata ýetirilmeklerini bütün edaralaryň hyzmatdaşlyk etmekleri gereklidir diýdi. Ýuwurdun sewda sistemasynyň ýoly berilmegi, hereýetleriň gümrüklerde ýatmaklarynyň ewine geçilip, pisatçylygyň kökünin kesilmegine şert döredenir. Şeýle halda bütün sistemalaryň laýtada gümrük sistemasynyň tirayynyň soňuna çelleý, sewda sistemasyna biriktirilmekleri gereklidir diýip ruhany sözlerini goşdy. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň baş terkerdeti geçen 4-10 ýyllygyň boýunda düşmanyň eden hileleri Eýranyň mukaddes Islam Jemhurlyk düzgünniň mäkem bolmagyna sebäp bolanlar diýdi. Eýranyň beren habaryna görä, terdar terleşger pasar Hüseýin Salamy sepaň baş terkerdelik ştabyna Dürli welaýatlaryň sepa terkerdeleriniň geçiren oturşygyna beren gürrüňlerini Ülüm ümmeti, dini we ahlak usullar boýunça ösen, karaşdyr we aman köpçüligi gurup bilýän ümmeti wasp edip, düşmanyň maksady Islam inqilabynyň netleriniň dowam etmeginiň ewine geçmekdir diýdi. Islam düzgünniň garaşatynda düşmanyň döreden bewetleri dünýede her bir beýleki düzgünni ýykyp bilerdi. Emma Islam Jemhurlyk düzgünniň sütünleri mäkem bolanlar diýip terleşger Salamy sözlerini goşdy. Arağın Nasiriye şehrinin Al-Hüseyin Şafakhanasını oturmağının idi bilen Eýranyň daşary işler ministerliginin metbuğat vekili Arağın devletidir ilati ilaytada kurban mullarların eçer maşgala ağzaları bilen duygu doşluk bildirdi. Xabarçimizin beren xabarına göre Said Hatipzade Eýranyň devletidir milletinin pata ait yanlıklarını yığlan etmeginden ayrı şöyle ağacı hadisada cağallarını ellen beren adamlara Huday tebarek ve tağaladan mağfurat ve rahmat ve yaralı bolalları hem şafa dile getdi. Eýranyň yarmay cemgiyyatının başlığı kerim hemmeti hem kömegi vermege teyyarlık ıglan edenir. Yine bir xabar boyunca Arağın Premier Ministeri Mustafa Al-Kazemi Ziğar Velayetinin merkezi Nasiriye şehrinin Al-Hüseyin Şafakhanasında güýçli oturup 63 adamın ölmeklerinin ve adından 100 adamın yaralı olmaklarının iyidi bilen bu velayetin yerli coğabkarlarının üçüsünü işten boşadanır. Sähyonist rejimin harbiyleri doğrunan goda 8 halvan teptine yangadan hücum edip bir tepte barıp çatyan bütün yolları bağla Palestinalıların bir neçesinde tutanırlar. Arab 21 xabar saytının beren xabarına göre Sähyonist harbiyleri şuun halvan teptini kuruşamakları bilen godası yangadan dart kalılıklar ve çaknaşıklar bolunur. Şeyle halla Palestina dolanışının premier ministeri Muhammed Eştiye, doğulucilara karşı görüşülmek için Palestinalıların arasındaki ağdalılıklara son verilmek uğrunda Milli Birleşik Bolmağına ıksam olayanlığını nıhtanır. Şolvar vaxtta Palestinan haber teri işteleri Gazze doğulığının demir qadığına yerleşen Beytelahiyada ikiş yerlerin içinde Sähyonist rejimin Skylark hilindeki bir uçurmansız uçurunun tapılandığını haber verenirler. Palestinan İslam Cihat Hareketinin harbi qanatı Qudus Qurdarların metbuqat vekili Abu Hamze hem Cıdamın raketalarının karşısında Sähyonist rejimin demir kümmesi sistematının yenilenliğine nıqtadı. Evi dinleyiciler haberlerin şu portatında işteşim Xocoğlar Rıxeybir Siyasi Sin Neştiriyar.
Sağol xamikleri mennash portatta Yordaniyanın Sähyonist rejimi bilen qatnaşıq saqlamağı arada başın şaşırıyarlığı bilen bağlanışta bir siyasi tim bilen dinleyicilerimizin qulluğuna. Yordaniyanın padişahı Abdullah II Sähyonist rejimin tədi başlığı bilen qurrun etdi. Yordaniya 1994-cü yılda İsrail bilen Vadi Ərəbi adındakı yarış peymanı qol çəkəndir və rejim bilen resmi tərdə diplomatik qatnaşıqlar saqlayandır. Amma sonki illarda Yordaniyanın İsrail bilen saqlan qatnaşıqlarına ser edilmek bilen, ammanın devletinin İsrail haqda bir poxta siyasatının yokluğunu ve çaşqallıqda bolyarlığını bilmek bolyandır. Yordaniya, asrın sevdası deyilen taslama aşkarlayın qarşı olup onu tanqid eden yurtlardandır. Asrın sevdası deyilen taslama boyunca, Yordaniyada bolyan Filistinli avaralar bir yurtta qalmalıdırlar ve öz yurtlarına dolanmalı değildirler. Olbir taraftan, asrın sevdası deyilen taslama Yordaniyanın Beytul Muqaddes şehirdeki Muqaddes mekalları himayet vermek hakkını görmezlik etdiyandır. Ama İsrail, Vadi Ərəbi alışık namısına şeyle hakkı Yordaniya için resmiyete tanıyandır. Şeyle yağdayda Yordaniya öz oynayan rolünü 51 ay mıqvarda aladı bildiriyandır. Şeyle de asrın sevdası deyilen taslaman yerine yetirilip, İsrail'in Gunmatar kenarı hakimiyet edip, Qudsun hem İsrail'in payitaht hükmüne resmiyete tanıyılan yağdayına, Yordaniya'nın Yordaniya deryasının Gunmatar kenarına kavr yerlere hakimiyet etmeyi elden geçecektir. Yordaniya'nın asrın sevdasına karşı olmak sebepli hem Abdullah II, 2019 yılın sonlarına, Bağğura bilen qamar sevdileri qaytarıp almaq çoğulayarlığını İsrail'e xabar verendir. İsrailli tayxallar 25 yılla Bağğura bilen qamar sevdilerine tayxancılık işler bilen qızıqlanandırlar. Bağğura sevdi Yordaniyanın İsrail bilen bolyan serhedinin demirqazıq bölümünne, Yordaniya deryasının yaxınına 6-4 gün kilometrlik yiyinlik bolyan sevdidir. Qamar sevdi hem medine 4-4 gün kilometr yiyinlik bolyan Günörtü bölümde Yordaniyan doğulunun yerleri bilen bolyan serhedinin yakınına yerleşendir. Bulardan ayrı Abdullah II'nin asrın sevdası deyilen taslama karşı olmağı kelerin Yordaniya padişahının tersine geçen april ayında bolon devlet ağdarılışıga Sähyonist rejimin himayet berelliğini fikir etmeklerine sebep bolondur. Şeyli ağdayların bolmağı bilen nazara gelişine göre Yordaniyanın padişahı Sähyonist rejim kabinetinin ve başlığının üyt gömeğini Bir rejim bilen yanadan qatnaşıqda bolmaq üçün bir porta tökmünnə qoyduğunu alandır. Şeyirlikdə Sähyonist rejimin başlığı Isaac Herzog Twitter təqibəlində İsrailə təzə prezidentlik dövrün başlanmağını mənə qutlan Yordaniyan padişahı Abdullah II bilen Şəmmə Mayayın 10-cu günü ikinliyin duğuşub yaraş və sevdliyin xidmətdaşıqların peydasına İsrail bilen Yordaniyan strategi qatnaşıqlarının əhmiyyətlidiğini nıqtadım deyib yazandır. Axios web-saytın yazmanı var ahem. Sähyonist rejimin premier ministri Neftali Bennett, tədilikdə yaşayılıqda Yordaniya sapar edib, bir ordun payitaxtı ammanına, bir ordun padişahı Abdullah II'nin köşkününü ol velen duşşandır. Nazara gelişin oraya Amerikan devleti, Yordaniyan, İsrail'in arasındaki tədə siyasatına rol oynayandır və Мәлік Абдулла июл айын 19-нда Американ сапар етчектер. Яңағдай дар ортақ бе ішлер, Йорданияның әм, кәвір бейлікі араб юртлер ялі, Филистиннің бәфетлеріні қоруймақта пұқты өн үткімі сиясаты ол енді әлдірі. Өә, бі ордем өз башын шашыр яндыры.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Eýranyň taglygy goreş dewa derman we tebiýetçilik işler boýunça ministrligi ýurdumyzda ýene-de 166 adamyň koronadan ölenliklerini habar berdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä geçen 24 sagatda 166 adamyň koronadan ölmekleri bilen bir sany ýygnagda 86207 adama ýetenler diýip Eýranyň taglygy goreş ministrligi eglan etdi. Bu xabar boyunca geçen 24 saatda 22750 adamın korona tutulduğu belli bolup, onların 2399-i şapahanalarda yatırlanırlar. Şeyledeş vaqtı çeli 3,056,160 adam koronadan qutulup şapahanalardan çıkanırlar. Eýranyň taglygy goreş ministrliginiň eglan etmegi boýunça şu wagtda çeli 5,102,301 adama ilkinji vaksin we 2,169,067 adama hem ikinji vaksin urlanýar. Armenistanyň döwleti elektrikiň üpjün edilmeginde Eýrana kömek etmegi üçin gaty tagalla etmegini iş buyrugyny goýanlar. Armenistanyň radiýasynyň umumy web saýtynyň beren habaryna görä, Armenistanyň elektrik kompaniýasynyň müderi Menataskanyan B-World herine çaltıraq Eýrana köpürek elektrik eksport etmekçidir diýip gürrüň beranlar. Munun odal Eýranyň elektrik sanagatynyň medbugat wekili Mustafa Recebi Meşhedi, Eýran 400-650 megawatt elektrik Türkmenistan, Azerbaycan Respublikasy we Armenistandan alýar diýipdi. Bu habar boýunça Armenistan ýylla köplenç 400-500 kub metr gazy Eýrandan alyp, onun yerine Eýrana elektrik eksport edýänler. 2020-nji ýylyň dekabr aýynda Armenistan bilen Eýran gazyň garşasynda elektrik berilmeginiň ösdürilmegi barada laýlaşyga ýetenler. Şuň ertir bilen Awganystanyň Balyk welaýatyna baran biýurdyň prezidenti bu welaýatyň howpsuzlyk oturşygyna beren gürrüňlerini, Awganystanyň goşun we polisiýa güýçleriniň ýaraga betlenilmeklerini, halkary köpçülügiň borçly bolmakları henizem dewam edýänler diýdi. Awa habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Eşref Gani Talibanyň hüjümleriniň güýjürgemeginden soň tepdiň ýagdaýyn barlap, ýurdyň howpsuzlyk we goranyş güýçleriniň betlenilmeklerini halkara taraplar borçlydyrlar we yerli kärler bilen ilat hükümetin doly hemayatından paýlydyrlar diýip sözlerini goşdy. Ýene bir habardan belli bolýşyna görä Ortiýat Awganystanyň demirgadygyna ýerleşen Balyk welaýatynyň ýagdaýynyň erbetleşmegi babatly öz diplomatlaryny Awganystanyň Balyk welaýatyndan çykaryp Özbekistana geçirenler. Özbekistan toparlayın hopsuzluk peymana dolanmayar. Sputnik xabarlar gullugunun beren xabarına göre, Özbekistanın prezidenti Şevkat Mirziyoyevin metbuğat vekili Şeyerzad Asadov, toparlayın hopsuzluk peymana ağda bolmağı üçün hiç bir itlik bildirilen değerler dedi. Bağışlan Şeyerzad Asadov, Özbekistanyň toparlayyn howpsuzlyk peýmany agda bolmagy üçin hiç bir itlek bildirilen däldir diýdi. Bu ýurdun kanunlary hem harby bazalaryň salynmaklaryny we şeýle guramalara birikmekligi gadagan edenler diýip Özbekistanyň prezidentiniň metbugat wekili sözlerini goşdy. Toparlayyn howpsuzlyk peýmany 1992-nji ýylda Armenistan, Belarus, Qazaqstan, Qyrgyzstan, Ortiýat, Täjikistan, Özbekistan, Azerbaýjan Respublikasy we Gürjistanyň goşulmaklary bilen gurallı. Durmuşda Özbekistan bu quraman ağızatı deyirlər. Bu quraman mühüm maqsadlarının birisi Amerika ilə NATO-nun septi ornamaqlarının çəkləndirilməgidir. Yenə bir xəbər bilən xidmətinizdə. Qatar bilen Arabistanyň gatnaşyklaryny ýerleýän komite 4-nji oturşygyny Qatarın paýtagty Dohada biýurdyň daşary işler ministrliginde geçirdi. Anadolu habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Qatarın daşary işler ministrliginiň çykaran beýannamasy boýunça ýanky oturşyk Qatarın daşary işler ministriniň tebitleýni işler boýunça wekili Ali Al-Hejri bilen Arabistanyň daşary işler ministriniň siýasy we ykdysady işler boýunça oranmasary Eydos Saqafyň başlyk bolmaklaryna geçirlenir. Qatar bilen Arabistanyň gatnaşyklaryny ýerleýän komitetiň ilkinji oturşygy mart aýynyň 31-inde Arabistanyň paýtagty Riyazda. İkinci oturuşu aprel ayının 29-nı Qatarın paytaxtı Doha'da ve üçüncü oturuşu da yanadan Riyaz'a iyun ayının 14-nı geçirilibdi. Qatar bilen Arabistan'ın arasındaki dart qallılıq 2017-ci ilin ortalarından başlanıp, Arabistan öz yararları bolyan Birleşen Arab Emirlikleri, Bahreyn ve Misir yurtları bilen hemra Qatar bilen taqlayan qatnaşıqlarını kestiler. Şeyle yağdayda partaylığın xidmatdaşlıq şurasının 41-ci oturuşu Arabistan'ın Al-Ala şehrine geçirilip, Qatar bilen Arabistan'ın yarışıq şertnama şartnamasına gol çekildi ve geçen may ayında hem Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani Arabistan'ın padişahının çaklığı boyunca bir yurda tapar etti. Aziz dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemradlar, arman Allah kuwat gejeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Mehriban hemradlar, indi orta programanyň dowamyna sagdyn durmuş diýen gepleşe diňläp bilersiňiz, oň ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşe eşdirer. Ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeni gullanyňyzda bolar. Hemranyňyz dowamly bolsun.
тағдын дұрмыш.
Bara getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı velen tala melek edildi illeşler, hormutlu dinleyiciler. Gijeniz hayırlı bulsun. Sizin barınıza yaşıdan yaşayın iddilek edip, tağdın durmuş adlı gepleşin novat dekiz anı velen, sizin hizmetinizde el votuyuz ve siz mehrabarları hemralığa çağırıyarız. Hormatly ýeşler, sagdyn durmuş atly gepleşik Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen radiýasynyň orta tolkunyny 1449 kHz frekansy üstünden ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde agdy we dişleriň sagdylygy barada gurrun eder. Gepleşiň size peýdaly bolup düşmegini umyt etýär. Mahravan illeşleri, geçen sanki gepleşikde biz ağızı ve diş tağdırlığı varada ad kem gurrun merdik. İnni bolsa gurrunlarımızı devam ettiriyarız. Hazret Allah aleyhisselam şeyle permayiş etiyarlar. Eger nari qabığı velen iyseniz, ağızınızın iyisinin qov olmağına sebep bolyandır. Edi dinleyiciler, İslam dinine diş ve ağzın sağdırlığı ve arasalığı diysen mühüm olunsun. Beyk peygamberimizin şeylede dini uliyaların boğurda tavşırgıları hem köp olupdur. Hazret İmam Rıza aleyhisselam gurrunlarının bir yerine şeyle diyarlar. Zeytun ağzın iyisini güzelleştiriyar ve ağrını azaltıyanlar. Hormatly dinleyijiler, beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gaw nemegi tapşyrýarlar. Sebäbi gawun agdyň ýetiniň gaw bolmagyna we dişleriň ak bolmagyna sebäp bolýandyr. Hazret Imam Sadyk aleyhissalam almy ýemegi tapşyrýarlar. Sebäbi almy hem agdyň ýetiniň oňutlaşmagynyň ýany bilen aşgadany hem arassalaýandyr. Thank you. Egi temralara, musulmanların arasında dişleri çötkölemek bir yaşı sünnet ve dəb hükmündedir. Beyin peygamberimiz hem özleri dişlerini çötköleyenmişler, hem de musulmanlara nəhildi dişi çötkölemeliğini öğretibdirler. Ve bir yaşı işin nəhildi can sağlık belen bağlanışıklıdığını beyan etibdirler. Mehravan dinleyiciler, Hazret İmam Sadık Aleyhisselam şeyle fermayiş etiyarlar. Peygamberlerin sünnetlerinden çötkölemektir. Hazret Ali Aleyhisselam hem gurrunlarının bir yerine şeyle diyarlar. Dişi çötköləb, ağzı arasalamaq, Huday Tağalanın razılığına barıp çatıyandır. Edi dinleşler. Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dişi çötkölemek barada şeyle diyarlar. Cebrail perişte bana elmidam dişi çötkölemeyi tavşırdı. Hatta men bu işi vacib aylandırar mı kanlayıp pikrettim. Beyk Peygamberimiz yine bir gurrunlarına şeyle diyarlar. Her kim gecelerine dişlerini çötkölep, Huday Tağalanın mescidine gitse, bir perişte gelip ona yakin bolcuk ve kıyamet günü şol perişte onu şefaat edecektir. Arman Allah size kuvvet versin mehreban illişler, ezir hemralar. Sağdan durmuş atlı gepleşir etiyen hemralanmadı için sizin bari ınıda minnettar. Hazır gelin hormatlı iştan cimir, ham doktor Qaracan Bercek kurrunlarını dinleyelim.
Yaradan yaklamak bilen salam etiyen, bizi öylerinden eşitip oturan ezir illişlerimize. Bugün hem ağız ve dişlerin behtaşlı varadı kurrun etmek için. Geçen bernamalarda hem ayrışımı diyenin, diş ve ağzın arası olmasızlığı kub bimariler öz izini Türkiye'ye. Mesali septi yali, ya muşkilatı qovarışı. Eğer deher imit yengden sonra dişlerin mesvak olmasan ve yakşı çötkülemesen, dişlerin arasında kalan qazalar əsidi təbdil olup şu əsidli dişlerin pusidi olmağına, ya şu çürüyümeğine səbəb oluyor. هست باید شو اسیدلر خونسا ادمیلی. که شیمیای مادلر در قالب خمیردندن یا دهانشویه. یه ده بر ادمسای مخصوص استفاده ادمیلی. که ایرلرده بعضی مواد غذایین ایمک ایمیتلیک مادلردن قالن کربوهیدراتلاری سوغتیه. یعنی رقیقلیه. و اسیدی که مواد غذاییدن قالبدر خونسا ادمیلی. به عنوان مثال کرفس چینمک هر غذادن سنگرا. Dişlərin və ağızların sağlığını peydalır. Diş və ağızın səlaməti isə mühim məsələ olansan, bizim keşfərimizdə həm bu uğurda bir tofar bərnamələri yolu veriyərlər. Məsələn, oku caylarda behdaş gəl, yaşı mərəbbi behdaş işlət deyərlər. Və bu mərəbbi behdaş okuçuların dişlərini kontrol et deyə, onları doğru məsfək kurmanı öyrət deyə, muxtuna dəhanşuya veriyə, danışamuzların dişlərini fluorid terapi et deyə, və olur dişlərin qov saqlamalarını öyrətdiyə. Dinləyiniz üçün sağ olun.
Ava hormatlı iştancımız xam doktor qaraca berən qurunlar üçün minnətdarlıq bildiriyər. Sağ olsunlar.
Dürlük yetenler haqda maglumat qazanıp da, onların önünü alıp, taqdim yaşamaq üçün İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından dinlen taqdim durmuşu.
Mahravan illeşler. İslam peygamberi dişi çötgölemegi imanını nırdip beyan etiyarlar. Ol hedretleri dişi çötgölemegi insanın fütretini nırdip aytiyarlar. Beyk peygamberimiz hedret Ali aleyhisselama etiyan tavşılgılarını şeyli diyarlar. Ya Ali, üstad insanın zihin gücünü dayandıryandır ve cism sırkavluğunu aradan ayıryandır. Kündür çeynemek, dişi çötgölemek ve Kur'an telavet etmek. Şol üstaddan ibarətdir. Mahravan illeşler edit emrarlar nash portotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edildiğinizler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyorsa, gelecek sanduşluğu çelliyetin mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıkta yaşan.
yürek coşkunu.
Dünya hey. Otursam oylansam kararım yetmez. Aklımı taladın yalan dünya hey. Sana gelen adam maksada yetmez, gel deyip kucak açıp gülen dünya hey. Bu dünyanın işi kalmagal deyip, gücün yettiğine kovga sal deyip, ölmersin yitmersin beri gel deyip, kapıllıktan aldap alan dünya hey. Dünya senden göğünüm korkar hıyalım. Dünya senden göğünüm korkar hıyalım. Adaşayın diysem biriger yolum. Sensen rehimsiz bir nur bastalım. Dengden nuştan ayrı salan dünya hey. Güçlü müsen, pehlivan müsen, zor müsen? Yıldan mı sen, çaman mı sen, dur mı sen, ağu mı sen, yılan mı sen, zer mi sen, görünmen bağrımı dilen dünya hey.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yaratlamak velen salam aytiyarın öy ve maşgala adlı gepleşigin etiz dinleyicilerine. Halav halınız yakşıdır da inşallah. Bu san gepleşigimizin hem sonunu çelli barinize hem ralığa çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, baş çatışmaqda köp zatlar mühüm olup duruyandır. Şol zatların biri hem doğurçuluk meselesidir. Kısan gepleşikte şu uğurda kurrum etmekçi. Mahraman hemralar, baş çatışmaqda aydışma diyalikən dertlər mühüm olub duruyar. Doğurçuluk şoların biridir. Onun üçün şol deslapdan bir mühümmi hükmən gözəvini almalı. Sebəbi, əgər bir yaşayış deslapdan doğurçuluk belən başlansa, sonu hem qovulacaqdır. Hormatly dinleyiciler, yalan niyenin hiç açan pınhan galyan değildir. Onu şol qudotçuluk tapqırını özümüz bolşumuz yal tanıtmalı ve aldamalı değil. Misali, ki adamların yaşayıştan islegler köp bolyar. Emma baş çatışmaqdan öngürtü, men sadece zatlar velen hem yaşap başaryarın, tamam yokur değil, yaşı yilli sözleri aydıp da asli şahsiyetlerini pınhan saklayarlar. Ve son bihil adamlar yaşayışta qiyinçiliğe duş geliyarlar. Hava mahraman dinleyiciler, eğer şol deslapdan doğurçuluk belen öngö gitse, qiyinçilik hem öngö gelmez. Öngö gelse hem ağzı birlik belen çözüp bolar, sebebi taraflar, sen meni aldadın, palan ettin deyip bir-birlerinden nägile bolmazlar. Hormatly dinleyiciler, bütün ervetliklerin açarı yalan molşiyali, gözelliklerin hem açarı doğurçuluk bolup duruyandır. Onna yaşayışımızı şol gözellikler velen bena etcek bolmalı. Elmadama bir zadı unutmayın, yalan yalanı getiriyandır. Demek eger bir gezek ağladık mı, yalanımız meyelim bolmaz yali, yine aldamalı olyanırız. Onna inkavuse şol deslaptan doğurçuluk belen öngö gitmekligimizdir. Qadirli dinleyiciler, bir ağaç qaw oturdulup, ona qaw yetişiklik edilse, soňlar ondan qaw miwolar we netijeleri hem alıp başars. Ýaşaýyş hem şu hillidir. Eger şol deslapdan dogurçuluk belen, ýaşaýyş usullar belen bina edilse, soň hem on galdyrýan qaw netijelerine şaýat bolup başars. Hormatly dinleyijiler, ýaş çatynjalaryň diqqat durmaly meselelerinin bir aýdyşymyz ýaly şol dogurçuluk meselesidir. Bu mesele Islam dinine hem köp tapşyrylýar. Sebäbi çatynjalar bir gün ene hem ata bolmalydyrlar. We eger dogry dursalar, perzentlerini hem gawy ulyny bolup başarlar. Onda ýaşaýyşyň kökünü mäkem etjek bolsak, ýaşaýyş usullaryny hökmen göze almaly. We birek-birege hiç çaçan aldamal däl. Qadirli dinleyijiler, Ezif Emralar, gepleşigin bu pursatyny dinleýin. Hormatly ruhany ştanjymyz Haji Abdul Jeppar ahun mirawing berjek gurunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Allah tebarak we teala hemmeňe töwfik berip, ähli amal edip, ähli irfan edip, iki dünýäň batyny ewol ýaşamaklaryny Hudaý muýassar etsin. Hudaý tebarak we teala Qur'an-ı Mecid'in kän ýerine Hudaýyň inki qadirliginiň Hudaýlygynyň ýokdan bar etgejüliginiň alamatlaryny sananyna birine näme diýdi? Adamyň öz jinsinden oňa zenanany yaratdy diýdi. Zenanany yaradyp, şola iki bir-birine öýlenip, toý tutup, durmuş gurtulla diýdi. Muny fenkihu diýen aýa bilen borç etdi. Peygamber de fermaýyş etdi, "En-nikahu sunneti, femen ragiba an sunneti" Feleyse minni. Cüütlenmek min yolumdur, min sünnetimdir. Her kim gücü yetip durup min yolumdan, min sünnetimden yüze uğursa min hakiki ummatım değildir dedi. Hop. Hudayın aydın etmeden çöreyim.